crossing.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Tmurno i nestabilno uz porast temperature. Ovako zvuči i vremenska i politička prognoza kosovskog proleća. O tome razgovaram sa mojim današnjim gostom, ali i o njegovoj ličnoj borbi za pravo i pravdu. Sa mnom u studiju, Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Ostanite sa nama do 12. Sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, gost talasanja Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Gospodine Ivanoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Prvi put posle 3 godine ste uživo u studiju prvog programa Radio Beograda. Ovo vam je i prvi izlazak sa Kosova i dolazak u centralnu Srbiju. Je vam bilo neobično Kakav je bio osjećaj?
Pa prvo sam brinuo hoću li znati da vozim posle 3 godine, jer objektivno rečeno to kažu da se to ne zaboravlja, međutim ja nisam baš bio siguran i dobro je prošlo, sve u redu bilo i bio sam udušenjen, razume se, jer sloboda se ceni tek onda kad je izgubite, isto kao i neke druge stvari u životu koje su također veoma važne, tek onda kad postanete svesni da one mogu da budu, da odu ili da ih neko oduzme.
I ovih nekoliko dana bili ste u centru pažnje medija u Beogradu, ali mora da se priznaje i svo ovo vreme. Ujedinili ste, imam utisak, i medije, ali i javnost, i opoziciju i poziciju i nevladin sektor, za koji se često iz nekih struktura kaže da oni nestaju na stranu, recimo, Srba koji su optuženi za ratni zločin. U vašem slučaju je bilo drugačije. Kako to objašnjavate? I toliku medijsku pažnju, ali i podršku.
Moram iskreno da kažem da mi je to jako prijalo, da mi je to puno značilo i da mi je davalo nekakvu dodatnu energiju i snagu da ja izdržim ovaj proces sa svim onim konsekvencama koje sam imao, pre svega lišavanje slobode, jer sam 3 godine i 3 meseca de facto proveo u, ili nešto malo u kućnom pritvoru, ali veći deo u nekakvim zatvorima. To nije lako za čovjeka koji vodi život ili bar planira svoj život tako da ne prođe ni blizu zatvora. Ja sam eto bio u prilici da provedem u samom zatvoru 3 godine. Kad se vidi ta podrška, meni ona na specifičan način govori da ja nisam promašio život. Ja bi inače u suprotnom stvarno mislio da sam promašio život skroz. Da sam nešto gadno pogrešio na početku. Ne mislim ovo zašto me optužuju, nego da sam u orijentaciji svog sopstvenog života zapravo pogrešio. Na svu sreću, čini se da ima mnogo prijatelja. Čini se da ima ljudi koji mi možda nisu u tom nekom formalnom smislu prijatelji, ali da njih je interesovao taj slučaj. I taj slučaj, možda malo pretenciozno govorim, postao paradigma nepravde, čak i od onih od kojih to ne očekujete, a to su međunarodne misije.
Ovdje, samo da vas prekinem, kad pomenete paradigma nepravde, trebalo je da se desi ovakav slučaj da neko ko je poznat javnosti i ugledan i političar i pre svega i lider u jednom dobrom delu kosovskih Srba, da mu se ovako nešto dogodi, pa da shvate i ostali i mediji i uopšte javnost kada govorimo o toj pravdi i pravu na Kosovu, jer da kažemo nije ovo usamljen slučaj, ovo je slučaj koji je izazvao najviše medijske pažnje, ali se sećamo ljudi koji su dolazili recimo raseljeni pa dođu do suda posle nekoliko godina u peći da dobiju neki dokument i ostanu 5 godina u zatvoru dok ne dokažu nevinost.
Bilo je takvih slučajeva, bilo je slučajeva koji su se nažalost završavali tragično. Ja sam sticajem okolnosti bio u ćeliji u Prištini sa čovjekom koji je umro, bio je osuđen, ali je njegov apelacioni postupak, čini mi se da još nije bio gotov, u svakom slučaju nije iscrpio sva pravna sredstva. Umro je zbog bolesti, on je lečen u oskudnim uslovima, jer u zatvoru nemate, ne znam, KBC, niti imate uslove koje nudi nekakva eminentna bolnička ustanova. Ali, eto, takvi tragični slučajevi prosto vas podsjećaju da je život kratak, da ponekad život ne cenite dovoljno, tek onda kada se zdravlje ili sloboda ugrozi, tad vam postaje to važno. U ovom slučaju je za mene bilo veoma interesantno i veoma mi je bilo drago, kažem, da se i javnost u Srbiji preko medija interesovala za taj slučaj. Ja znam istinu, pravnu istinu, ono što je pravo ili pravda, bi trebalo da zna sudsko veće koje sluša postupak i svedoke. U istinu, inače, mogu da znaju mnogi ljudi. Oni koji me poznaju, oni znaju da ja za tako nešto nisam sposoban. Ja to tako nešto nikad u životu ne bih uradio, ne u ovoj situaciji. Naprotiv, radio sam čitav svoj život, radio upravo suprotno od onoga zašto sam bio optužen. U srpskoj zajednici bi bio to problem da sam ja jednostavno otvoreno govorio o tome. Imao bih problem u smislu, jer to baš nije uvijek, kako da kažem, dočekano, kao nije baš sa odobravanjem.
Tu hoću baš da konstatujem, kad god uz vaše ime se kaže da je uhapšen u pritvoru i da mu se sudi zbog toga, kogod vas ili poznaje ili prati dešavanja na Kosovu, nastavak ide posljednji Srbina koga bi neko ukazao prstom da bi mogao da počini bilo kakav ratni zločin. Ovo kad ste pomenuli da ste imali problem sa Srbima, upravo zbog kooperativnosti, upravo zbog saradnje i sa Albancima i međunarodnom zajednicom.
Ako svoju politiku mogu da definišem, to je politika razgovora i politika dijaloga. Ja ne mogu, sad mogu bi da razglabam o tome šta sve po tim mislim, ali to je suština. Ja mislim da se nijedan problem ne može rešiti ako smo čvrsto ušančeni u svojim brojima, ako ne razgovaramo međusobno. A svaki problem koji se diskutuje ne znači da ćemo ga rešiti dogovorom, znači da ćemo makar razmeniti mišljenja pa ćemo znati jasnije poziciju onog drugog. Ne shvatajući poziciju nekoga ko vam je s druge strane stola, vi automatski gubite šansu da nekakav dogovor postignete. Nama je sudbina namenila da živimo dole zajedno, kako god da to bude. Hoćemo li jedni sa drugima ili jedni pored drugih, ali ćemo svakako živjeti zajedno. Mi smo imali težak period od 99. godine na ovamo, ali treba biti objektivan i oni su imali težak period pre toga. Prema tome, te teškoće i ti problemi u životu i našem opstanku tamo i preživljavanju tamo se naizmenično menjaju talasima. Ko zna što će biti sljedeće?
Pa kad ste to probali da objasnite, a dobro se sjećamo i da ste smenjeni sa čela Srpskog nacionalnog veća u Kosovskoj Mitrovici upravo zbog pokušavanja se dogovorite sa Albancima na jugu i sa saradnjom, opet ponavljam, i sa UNMIK-om, OEBS-om i institucijama koje su bile zadužene kvorom.
Mi, naša situacija je u nekoliko komplikovanija, baš zato što imamo taj treći element i mi se tamo na Kosovo i Metohiji ne možemo dogovoriti ni oko čega ako taj treći element, međunarodni faktor, ne bude uključen. Ja mislim da tako na čitavom Balkanu, ali eto kažem, nama je to na mikroplanu bilo veoma značajno i novo. Jer mi se sa tim stvarima na Kosovo i Metohiji nismo suočavali do 99. godine. Od tada dođe KFOR sa 44.000 vojnika, dođe 5-6.000 policajaca, dođe, ne znam, 3-4.000 UNMIK osoblja i odjedanput imate preplavljeno Kosovo strancima. I razgovor sa njima nije pitanje znanja jezika, jer svako može da nauči govori.
To su vam zamerili što znate albanski i engleski. Sećam se odlično.
Tačno je. Mislim, ali ljudi kad strahuju zbog nečega, oni su strahovali od svake promene. I svaka promena je za njih neizvesnost. Zbog toga je i otpor bilo kakvoj promeni, što znači bilo kakvim razgovorima. Ja baš nisam od tipova koji brine zbog, da kažem, takvih otpora. Prosto nastojao sam da u komunikaciji sa našim narodom objasnim da je to za nas važno. Ne za mene. Za mene nije važno, jer ja sam mogao kao svi u navodnicima pametni da sednem u auto, odem sa porodicom za Beograd i da se fino smestim tu i do sad bi bio jako dobro pozicioniran i imao bi miran život. Ali ne volim da me isteraju iz igre, prosto to je bilo teren, to bi značilo da sam prihvatio da me isteraju iz igre. Kogod, makar to bilo 44.000 vojnika, to je za mene neprihvatljivo da me neko izbaci iz igre silom, a da nisam izgubio pod nekakvim pravilima. Znači, ja sam i sportista, to se malo zaboravlja, ali naučio sam da dobijam, naučio sam da gubim, ali mora biti po nekim pravilima. Kako bilo da bilo, sa stanovništvom sam brzo uspostavio komunikaciju, ljudima sam objasnio koliko je važno da sa međunarodnim misijama imamo dobru komunikaciju, da su oni tu, i malo sam i pogrešio da se razumemo, da su oni tu da nas sačuvaju. Nisu nas baš previše sačuvali, ali kad se narod sam organizuje i još međunarodni faktor bude tu, to su dva dobra elementa na kojima može čovjek da gradi perspektivu, da gradi kakve takve planove za opstanak. A ja sebe ne vidim u drugoj sredini nego tamo.
Da li bi tog 24. januara, čini mi se da bi...
27. januar.
7. januar, da, na Savin, baš upravo Sveti Sava se obeležava u školama, sećam, tačno je to bio taj dan. Da li bi isto postupili da ste znali da ćete tek posle 3,5 godine da izađete, branite se slobode, ali još uvijek niste potpuno slobodan čovjek?
Ja sigurno ne bi bežao od suda. Ali nisam siguran da bi ovako naivno ušao u to. Jer ja sam mišljen, naivno sam mislio, da ako odem tamo i dam izjavu na temu koja je potpuna besmislica, koja nema nikakve veze sa mnom, da će ti ljudi jednostavno provjeravati to što ja kažem. Ja sam dao izjavu na 32-3 strane tužiocu. I očekivao sam, ako ništa drugo, da će okrenuti 3 telefona ljudi s kojima sam radio, svaki dan bio u kolima, u 7 ujutro smo mišli za Prištinu, ostajali do 4 sata, vraćali se natrag, znači i u
sad
dan...
Sad govorite o izjavama koje UNMIK još...
Koji je UNMIK je, da, govorimo o slučaju koji je UNMIK završio, znači UNMIK je misija koja je bila prva posle 99. godine i oni su taj predmet, imali su tu optužnicu, tu optužbu ili izjave nekih svedoka koji su tvrdili da su me videli na mjestu događaja 14. aprila 99. godine. U vreme kad sam ja bio svaki dan u Prištini, to prosto nije bilo moguće da ja budem odsutan. Imao sam radnu obavezu i bio sam zamenik generalnog direktora treće po veličini firme na Kosovu. Moj posao je bio da se bavim ekonomskim pitanjima, znači i pitanjima izrade programa za pokretanje proizvodnje, jer proizvodnja ne radi u tom trenutku. Znači, isključeno je da sam ja bio na drugom mjestu. Isključeno je da sam bilo kakvu aktivnost imao, jer nisam od 98. godine, znači godinu dana pre toga sam ja prestao da idem, nisam bio više na vežbi, nisam više angažovan bio. I sada ja sam mislio da će tužilac uzeti telefon, proveriti tri čoveka i reći, pa da ovaj čovjek govori istinu. Mi ćemo dalje, mogli su oni da nastave istragu, ali ja sam mogu i da živim normalno. I sa tim ja ne bi imao problem oko njihove istrage. Da samo završim s tim, UNMIK je, znači, kad je sve bilo sveže, dve godine posle događaja, 14. aprila 99. godine, ispitivao to i odbacio to. Nije ni optužnicu podigao. E sada, 15 godina kasnije, sa istim dokaznim materijalom, sa istim svedocima koji su pomalo ili umrli ili zaboravili, razume se, neki ljudi su zaboravili, pretpostavljam, oni, njima je sve to isto dovoljno, ne samo da me optuže, nego i da me čak prvostepeno osude. Srećna okolnost je da apelacioni sud video da to nema nikakvog smisla i vratio na ponovno rešavanje.
Čudno, zovete nešto srećna okolnost što traje tri godine vašeg pritvora, još nije završen slučaj, ali pošto
nisam ja mislio da mogu nazvati srećom da me puste na uslovnu slobodu, ali vidite, kada vas život ovako, rekao bih, izbaci iz koloseka, onda vam i to sreća. Znači, mali pomaci, pa ćemo vidjeti. Ja sam ubeđen u konačni uspjeh, ali sad će još malo potrajati.
Pretpostavljam, kao i svi mi koji smo ili sarađivali sa vama ili vas poznajemo, da ste vi mnogo, mnogo više imali ste i vremena i naravno ličnog razloga da izlačite, dekonstruišete ceo slučaj. Šta stoji iza ovog? Ko stoji iza ovog? Čemu ste najbliži? Pretpostavljam da, niti verujem da ćete ikada znati ko je vuko te konce. Ali, da li vam je nešto jasnije sada šta se to desilo? Kome ste smetali? Kome je ovo, uz ono što svi kažemo, verovatno da se napravi balans sa specijalnim sudom za oslobodilačku vojsku Kosova, ali opet kada pogledamo podršku koju ste dobili i od Javiera Solane i od nebrojano i generala francuskog Fora, predstavnika OEPS-a, to je jedinstven slučaj da se oni uključe u nešto što je ipak osetljivo pitanje, ratni zločin.
Jeste. Ono što je sigurno, ja sam to negdje objašnjavao, pa sve to bojim da će se ponavljati, ali kako god. Kada generalni sekretar NATO-a ili generalni sekretar Ujedinjenih nacija dođe u posjetu, njemu se pravi program posjete. I ono što je osnovno, ti ljudi nikako ne smiju da dođu u kontakt sa bilo kim koji ima bilo šta sumnjivo u svojoj prošlosti.
To govorite kada je reč o srpskoj strani koja se računala kao krivac u međunarodnoj zajednici za okolnosti na Kosovu.
Srpska strana posebno.
Da, da.
Ja sam sreo tri generalna sekretara NATO-a, sreo sam savjet NATO-a u više navrata, dolazili su na Kosovo dva puta, bio sam u Briselu na njihove pozive, briefinge i tako dalje, vidio sam 50 predsjednika, premijera i ministara spoljnih poslova, vidio sam sekretara Ujedinjenih nacija, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, vidio sam Savjet bezbednosti dva puta i ne mogu više da se setim koga ne.
Što znači da oni znaju
oni
od vašeg DNK
oni
do...
Oni sve do mog pradede, siguran sam, imaju svaku informaciju o tome da li sam na bilo koji način mogao biti umešan u tako nešto. Zašto onda ovo? I to je stvarno dobro pitanje koje ja možda neću nikad otkriti, ali ja mislim da sam to sveo na nekoliko imena. To je nekoliko imena. Stranci su, i ono što je sigurno jeste da je njima su niski, vrlo prizemni razlozi bili motiv da mene stvore kao aferu, oko mene naprave aferu, ne bili prepokrili druge afere i koje su već imali. Pitanje korupcije,
na korupciju, na financijski.
Jeste. Pitanje korupcije, i to je ono što će biti bolna tačka, ali ja tvrdim da prvo nisu uspjeli da zataškaju tu priču, a druga stvar je priču oko korupcije u misiji. A druga stvar je njihov kredibilitet. Ako ga je uopšte bilo, sad ga sigurno nema. Posle svega ovoga, oni su doveli sebe na najniže moguće grane i mislim da će ta misija brzo biti zatvorena.
Da vas vratim, kada očekujete, sada je sve stalo trenutno, nema nekih datuma, nastavaka, i kako objašnjavate onaj odlazak tužioci, ako su oni to objasnili nekim privatnim novim zaduženjem,
pa vi bar znate kao novinari da se uvijek radi neki diplomatski izgovor.
Jeste, sad imam pravo i da kažem, ne samo kao novinar, jer je prošao taj deo koji se ticao optužnici iz 2000. Mogu da kažem da sam se lično na suđenju uverila kako to funkcioniše, kakva je to farsa, koliko su to besmislena pitanja, od toga šta je imao obučeno 15, pre 15 godina tog i tog datuma, i onda ja naravno šta ću da pitam, a šta ste vi imali juče obučeno, ajde setite se.
Tako je, otprilike, u svojstvu svedoka ste bili u prilici da propitate tužioca, ja to nisam, taj luksuz nisam imao, ali bilo kako bilo, to je jedan maliciozan čovjek, jedan čovjek koji sigurno nije profesionalno radio svoj posao, nego je dobio zadatak. I on je pokušao da navede svakog svedoka da kaže ono što njemu odgovara. To ne sme da rade. To nije nešto što sme da radi bilo koji sudija, tužilac u bilo kom seoskom, izvinite što kažem, seoskom, poslednjem zabiti, to ne sme da radi. A ovo je Evropski sud tužilac. Ovo je čovjek koji dolazi iz jedne članice Evropske unije. I to ne baš bilo koje, ne jedna od većih, jedna od jačih. I kad oni to rade, onda jednostavno dovode u pitanje povjerenje u sve te međunarodne institucije. Da ne odemo u drugu krajnost. Ja nisam izgubio veru da je Europska unija ipak bolje uređeno društvo nego što smo mi. I da mi tome treba da težimo. Ali ovakvi ljudi jednostavno daju za pravo onima koji u evropsku ideju ne veruju, da kažu, eto, evo im i pravosuđe njihovo kako izgleda, evo i njihovi tužioci kako izgledaju, zašto ćemo mi tamo? Znači, jednostavno su kroz ovaj slučaj poljuljali mnogo što šta, u šta sam ja lično verovao, boga mi neki drugi ljudi.
A kad pogledamo s druge strane šta se dešava kada su u pitanju zločini prema Srbima, i sada svi govore o ovom slučaju Haradina i kao iznenađeni su što je pušten iz Francuske, ali oni koji su pratili ranije kada su privođeni i Agim Čeku, i Tači, i Ljimaj, iznenađenje je bilo da je uopšte veće iznenađenje je bilo kad je zadržan i proveo 5 mjeseci u Francuskoj, kad bi se vodili ranijim iskustvom.
Pa, eto, ako mogu da kažem da se malo našali sa ozbiljnom temom, za njih je noćna mora svaki aerodrom, jer se to može dogoditi svaki put, i znate da su svi ovi ljudi po više puta zadržavani. Najčešće su ih puštali odmah, ali ovoga puta se baš zadržao dosta u ostalo u Parizu. Bilo kako bilo, ja mislim da će sudski procesi koji se vode protiv njih pre ili kasnije, oni ostaju otvoreni, oni ne zastareva, to su teme koje ne zastarevaju. Prema tome, bit će to ozbiljna mora, noćna mora. Mislim da se to mora nekako da reši.
Na čemu gajite, na kojim osnovama, kad znamo da ni jedan slučaj, čak ni od dolaska međunarodnih snaga, i Goraždevac, i da ne navrajam.
Nema, nemamo tu Livadice, to je 12 ubijenih, Starogradsko pre toga 14 ubijenih, deca u Goraždevcu, to je dvoje deca ubijeno i dvoje teško ranjeno, strašno. I kao, ja dodajem ovim slučajima porodicu Stolić u Obriću, strašno je to. To je strašno i to se ne sme da zaboravi. Nijedan međunarodni kontakt koji je, ako je tema dozvoljava, razumete, ako pričamo o kulturi, teško mi je da tu temu nametnem, ali nijedan međunarodni kontakt koji se iole doticao pitanja bezbednosti nije prošao da ja nisam kandidovao tu temu. Nisam dobio sagovornike, da se razumemo, ali to ne znači da ću ja prestati. Nastavit ću ja da radim na toj temi i tražit ću da se ovi zločini moraju, kako da kažem, razotkriti, jer ako to ne uradite, to sam svojevremeno za Ameriku državnog sekretara SAD-a pred Albancima rekao, ako to ne otkrijete, ako ovo ne rešite, ove slučajeve, vi stvarate pravilo, stvarate osjećaj kod ljudi da se to može i da je to dozvoljeno. Kod Albanaca, znači, jer osnovano pretpostavljam da su izvršioci Albanci. Ako to je dozvoljeno, onda će to raditi sve dotle dok neko ne kaže dosta je bilo. A to znači da možda Srba neće biti, ali tako formiran način razmišljanja će vas usmeriti ka tome da vi međusobno, Albanci međusobno rešavate probleme samo tako, samo silom i nasiljem. Do toga da vam se ti sukobi mogu dovesti da vam, zato što je kokoška prešla iz dvorišta u dvorište, ovaj potegne pištolj i rešite problem. Ili zauzeto parking mesto. Smejali su se na to. Ali ja da mene to ozbiljna stvar. To je princip, to su vrednosti, to je način razmišljanja. Ako tako rešavate, dovešćete vi do toga.
Za sada su ne samo dozvoljavali, nego, možemo da kažemo, i nagrađivali.
Da, ako nije kažnjen, onda je nagrađen, to je prosta stvar, i ohrabren, to ja vam sad prevodim sa engleskog kako to oni kažu, ako je ohrabren, onda je ohrabren da ponovi delo. Prema tome, to je ozbiljan problem i nešto se mora promeniti na terenu. Ubeđen sam da će to i stranci shvatiti, jer ovo ovako je nukleus potencijalnog sukoba, to je pitanje momenta samo kada.
I u tom smislu, koji su dometi po vama tog specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova, kada znamo slučaj kada je Haradina bio u Hagu, ne samo on, kako su pod misterioznim, a možda i ne misterioznim, ali tako su nazvani, nestajali brojni svedoci, kada znate jedinstvo kod Albanaca kada su u pitanju zločini...
Ima tu jedinstvo, ima tu interesa, ima tu i strah. Znači, sva tri elementa su uključena. Ono što ja vidim jeste da o Haškom tribunalu već govorimo kao bivšem, to je nešto što nije odgovorilo na zadatak, jednostavno nije dalo, da kažem, rešenje. Ovaj sud je veliki znak pitanja. Ja nisam iskreno veliki optimista, jer poučen iskustvom iz Haga, vidim da kako je to tamo bilo, sumnjam da će ovo biti mnogo bolje. Mislim da bi mogli da možda dotaknu se neki slučajeva, ali vrlo je loše sad spekulisati, ali kažem, generalno gledano, nisam baš veliki optimista.
Ovdje ćemo da zastanemo da čujemo reklame, gost talasanje prvog programa Radio Beograda, Oliver Ivanović.
Eko. Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Karmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, akademski hor Obilić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije.
U prodaj.
Eko.
U 11:32 slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost u studiju Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Gospodine Ivanoviću, ovih dana ste bili jako zauzeti u Beogradu, s obzirom na, ponavljam, da je to prvi put posle tri godine. Jutro ste se sastali i sa premijerom Aleksandrom Vučićem i pre nego što nam kažete detalje tog sastanka, da li ste zadovoljni reakcijom državnog vrha, predsjednika, premijera, kancelarije za Kosovo, ili kada znate okolnosti na Kosovu i pod kojim okolnostima ste i vi bili u pritvoru, da li je moguće da je možda i odmogla vama podrška koju ste dobijali?
Ba ne, sigurno nije odmogla, ali je mogućnost zapravo ograničena. Jer...
Ne mislim odmogla da su oni želi nešto loše, nego prosto percepcija Prištine, kada oni daju garancije, kažu, e, baš nećemo jer to Beograda.
Pa, ne inate se oni baš tako. Oni se inate u pripremi ovog postupka, to je bilo inačenje nekako, ili recimo zadnja namera, kako bi rekli. Ali je ovdje u ovom postupku su oni shvatili da je interesovanje javnosti u Srbiji veliko, što ih je začudilo. da se odjedanput vlada i državni vrh zauzima za predmet i nešto, ne traži ništa neprincipijalno, nego samo da se postupak ubrza, da se ja branim sa slobode, što je sasvim logično, s obzirom da nisam čovjek koji je bežao, nisam pokazao nikakvu namjeru da opstruiram postupak, nisam ništa uradio što bi me kvalifikovalo kao problematično. Logično je bilo da me puste da ja živim normalno život, da budem sa porodicom, a da postupak teče. Ja bi normalno dolazio kao što ću i sad dolaziti na suđenja. Znači, država tu nije mogla mnogo da uradi. Ono što su mogli, to su uradili. Ja čak mislim da su uradili više nego što je zapravo primereno u međunarodnim okvirima. Kod nas je to nije tako viđeno, ali ja mislim da je, ako vas neko pomene 6 puta u Savetu bezbednosti, 2 puta predsjednik, 2 puta premijer i 2 puta ministar spoljnih poslova, onda to znači tim ljudima, jer oni shvataju da je to nekakav problem za koji se Srbija očito interesuje. I oni, niko u Savetu bezbednosti, govorimo o predstavnicima međunarodne zajednice, predstavnicima država, sigurno nije mogu ignorisati to da se to pominje toliko često. To su isti ljudi, sreću se i razgovaraju i čitaju i slušaju. Prema tome, ta tema je internacionalizovana, ako mogu uslovno da i kolokvijalno kažem. Prosto je skrenuta pažnja na nju. To je dobro. I to je ono što je meni možda ključno pomoglo. Ne znam kakva druga, nego to da su sad oni koji su iza plana postali svesni da to više neće tako lako. Znači, postoji sad međunarodna pažnja na tom slučaju i sad se taj slučaj prati. Zato sam ja malo veći optimista. Inače, ako bi ostalo samo na zatvorenom, ako se javnost ne bi interesovala, ako se vi kao mediji ne biste interesovali za tu temu, sve bi bilo moguće. Sve bi bilo moguće, verujte mi. Ja kažem, da ne uprostim previše, da nisam govorio i engleski i albanski, ja bi imao problem sa zapisnikom, jer zapisnik mogao da izgleda sasvim drugačije.
Da, čak ste ih ispravljali pa i, u više navrata.
Ja mislim da je negdje 300 ili 400 intervencija sam imao na prevod. To su dobri prevodioci, nije to sporno, ali su oni tu nonšalantni. Njima da li,
ne shvataju koliko vam.
Ako neko kaže da su ruke vezane, a on kaže ne, prsti su ukršteni, to je može da bude velika bitna razlika. Za mene je to bilo važno. Zbog toga sam i tražio izuzeće. Jednog sam samo prevodioca tražio da nam izuzmu, jer to je prevodioci iz Albanije, pa ona govori malo drugačijim dijalektom. Drugo, imao sam srećnu okolnost da advokat Vlajić govori engleski, odlično govori engleski i govori i razume malo albanski. Nebojša Ljubo Pantović govori odlično albanski i razume engleski, a ja sam poklopio oba jezika, tako da smo bili dobar tim, i to je nekako dobitna kombinacija u sve ovo što sam rekao. To je samo stvaranje pozitivne klime da se predmet reši u skladu sa zakonom, ne drugačije.
O čemu ste razgovarali sa Aleksandrom Vučićem?
Tema je Kosovo, razume se, ja teško da mogu o drugim temama da pričam, ali ja jednostavno sam htio da vidim i kako će vlada delovati dalje i tako dalje. Vidim da je to pažnja na Kosovu permanentna i da normalno ova trenutna situacija, raspuštanje skupštine, odnosno vlade, da je nešto što je očekivano, prosto mislim da su dobro pratili situaciju i da su taj rezultat očekivali.
Što se tiče srpske liste, ona je, iako je bila deo vladajuće koalicije, glasala za pad vlade i to se objašnjava time da nisu ispoštovali koalicioni sporazum. Kako očekujete, pomenuli smo pre Haradinaja, je on dobio sad na Kosovu na terenu političke poene, njemu odgovaraju sad izbori, jer on sad se predstavlja kao žrtva i skrenuo je pažnju malo na sebe.
Da, njemu će sigurno odgovarati izbor i on sad može da materializuje taj svoj oreol mučenika ili pobednika, kako god. Međutim, to neće biti značajno. Nije on uticao na pad vlade, da se razumemo, jer uticali su drugi faktor na neslaganje unutar same.
Ali od prvog dana nije bila funkcionalna. Da. To... I sam Mustafa nimao taj kapacitet i kod dogovora u Briselu, da posle kad dođe, kad se vrati u Prištinu, gotovo sve padne u vodu, nema pa, snagu da ispuštite.
Vi to znate dosta dobro, dosta ste pa znate da dole je ova ratna varijanta političara, oni koji imaju taj background iz OVK, oni su mnogo odlučniji, mnogo snažniji u delovanju, mnogo prodorniji, mnogo beskrupulozniji i kao takvi oni dominiraju. Zato Isa Mustafa, koji vodi LDK, Demokratski savez Kosova, bivšeg Ibrahima Rugove, on nema tu snagu ni taj kapacitet. Druga stvar je da sve te partije na vlasti, pogotovo LDK, imaju dve ili tri frakcije koje su u permanentnom sukobu. I taj sukob samo s vremena na vreme uoči samih izbora se malo primiri, a onda nakon toga se opet razbukta čim izbori prođu.
A šta mogu da donesu novi u ovakvim okolnostima?
Pa novi, ne mogu izbori. Mnogo, ako mislite na raspored snaga, dobit će to isto, manje više isto, s tim da očekujem da će Demokratski savez Kosova, recimo Ise Mustafe, će malo pasti, u smislu procenata imaće možda za 2% ili 3 manju podršku ovoga puta, manji broj glasova, to će isto biti sa partijom PDK Kadri Veselija, ona će isto pasti za 2%, pretpostavljam, skočit će Ramuševa partija u odnosu na ono što ima, to jest Alijansa za budućnost Kosova, ona će skočiti za 3-4%, ali ne više od toga. Skočit će malo i Samoopredeljenje za isto tako 3-4%, ne zbog toga što su nešto konstruktivno, oni su totalno destruktivni, ali je stvar u tome da kad imate frustrirano stanovništvo, onda njima prijaju te populističke teme i onda se tako zalepe za takve partije, daće im podršku malo više, znači nego što to prošli put bilo. Ali kad se sabere, opet će koalicija morati da se napravi ili između dve velike, znači PDK, LDK, ili između jedne velike i dve male.
I opet uz podršku Srpske liste?
Srpska lista po ustavnom rešenju, ona je obavezni sastav koalicije i ona mora biti i u vlasti, i u vladi, i u skupštinskoj većini. Prema tome, ne samo Srbi, nego tu su i ovi nealbanci, ostale manjine. Još 10 mesta imaju
kad
oni.
Kad god se dešava u regionu, kad god su izbori, to smo vidjeli i u Hrvatskoj, pa u Makedoniji, sada u Albaniji su 18. juna, vrlo moguće je da će i na Kosovu biti ili 18. juna ili nedelju dana ranije 11. Tako da je i to ono što Srbi na Kosovu posebno mogu da očekuju, eskalaciju dodatnu ove retorike o velikoj Albaniji, o tom albanskom pitanju, neko zove prirodna Albanija, a vidimo ovih dana je na naslovnim stranama Albancima nije zaboravljena, mi smo ga negdje stavili kao neki crni fajl, ali gotovo bio zaboravljen. William Walker, tu je i Madeleine Albright se sad pominje, koja je imala i svoj posao, biznis sve ove godine na Kosovu, kada je reč o mobilnoj telefoniji.
Svi oni imaju biznis, nemojte da se zavaramo. Svi oni rade.
Da ne znam kakva su to iznenađenja, da su oni uključeni, da bi želi da se uključe, da sprovedu do kraja tu priču o nezavisnom Kosovu.
Pa ja ne mislim da su oni od prevelikog uticaja, znate, oni imaju svoj ugled u sredinama, u zemljama odakle dolaze, ali to su ljudi sa 80 kusur godina, nisu oni bili državni sekretari, osim Madeleine Albright, ona je sačuvala taj oreol značajne žene, jake žene i tako dalje, ali objektivno rečeno, po onome što ja znam, nema ona prevelike uticaje. Mahtija Ahtisari je nešto drugo, on je od velikog ugleda, on može uticati na evropske zemlje, ali boga mi i na Ameriku, tako da on kao takav bi trebao da bude ozbiljno praćen, u smislu da vidimo šta radi, kako radi i tako dalje. Nisu oni prestajali da komuniciraju sa kosovskim Albancima, jer to i njihovim čedom, nezavisnim Kosovom, to prosto oni taj svoj program podržavaju kao svoje delo. To nas ne treba da previše iznenađuje, jer to je fakat, ali ne znači da mi treba da posmatramo to.
A šta treba
opušteno
da radi Beograd konkretno?
Beograd radi dobro jednu stvar. Jača poziciju, međunarodnu poziciju Srbije u svetu i Europi. Nije Srbija danas što je bila Srbija 2008. godine. To moramo objektivno reći. Srbija danas ima mnogo jače veze, mnogo bolju međunarodnu poziciju. Ona je sada i prihvaćena kao sagovornik u mnogim bilateralnim, ali i u multilateralnim kontaktima, u međunarodnim organizacijama. I to je dobro. Jer samo jaka zemlja koja je tako dobro pozicionirana može da se zauzme za Kosovo i Metohiju, za Srbe na Kosovo i Metohiji. To drugačije ne može.
Ali kad pogledamo briselski dijalog i sporazum koji je potpisan pre 4 godine, a 2015. u avgustu tačno zacrtani i datumi kada će biti uspostavljena zajednica srpskih opština. I kada pogledate sve one tačke, jedino što nije gotovo jedino, ajde da ne budem baš, nije 100%, nije sprovedeno u praksu samo ono što se tiče srpske zajednice. Sve ono što je tražila albanska strana je već gotovo primenjeno na terenu.
Ja sam u par navrata.
Koje tu onda utice, kad kažemo ima utice, a kako nisu mogli da utiču na Brisel i na one koji mogu da na međunarodnu zajednicu da utiče na Albance da to sprovedu u praksu?
Tu postoje tri pitanja koje moramo da rešimo. Pitanje Kosova i pitanje Balkana nije baš u fokusu interesovanja ni Brisela ni Amerike, da se razumemo, ali ni Rusije ni Kine. Znači nije, velike sile imaju svoje probleme koje nisu baš, u koje ne možemo da nazovemo, ne možemo da kažemo da Kosovo spada. Ono je za njih relativno mirno, ne izaziva nikakve potrese, za sada, s vremena na vreme to su nekakve tenzije i to je samo utoliko interesovanje, onda su kratke nekakve reakcije uglavnom ambasadora, do nivoa ambasadora to ide. Jedna stvar. Druga stvar je, vlada Kosova je od samog početka slaba. Ona ima broj, ima znači broj u parlamentu, ali te brojke ne ume da koristi. Ima 77 ili čak 78 poslanika od 120 ukupno, što bi trebalo da bude komotna većina, to je dvotrećinska većina. Oni mogu da sprovedu sve, uključujući i promjene ustava. Međutim, u stalnoj je defanzivi jer je opozicija koja je malobrojna, veoma dobro organizovana, ima vrlo konzistentnu politiku, služi se i dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima, što uglavnom opozicije mogu, i ne preza od toga da silom. Znači, sećate se Suzavca, pa to oni nisu 6 mjeseci mogli da uđu u skupštinu zato što je na svakom zasedanju bar po jedna ili dve one dimne i Suzavac bombe bio aktiviran u parlamentu. Treća stvar je ono što Evropska unija nastoji da ima pasivan, neprimetan položaj, da stoji kao, kako oni kažu, moderator. Ali
da li možete da zamislite, moram da vas prekinem, da Beograd nije sproveo nešto zašto je bio, recimo, datum, kao što je slučaj u zajednici srpskih opština, 15. decembar 2015.
Ne bi bili zaustavljeni. Ali ja ne mislim da bi to, kako da kažem, to ne bi bilo dobro za nas. Jer ne zaboravite da mi nije tako davno bilo kad smo bili loši, najlošiji momci, ne na Balkanu, nego čini mi se da nam imidž bio gori nego neke druge zemlje, ajde, koje mi inače tradicionalno smatramo potpuno neuređenim. A sada više nije ta situacija. Znate, otvaraju se poglavlja, premijer i predsjednik se primaju na najvišem nivou. To su vam signali koji govore o tome da se respektuje ta zemlja i respektuju njeni organi, odnosno institucije te zemlje koje zemlju predstavljaju.
Da li može onda Beograd da kaže mi hoćemo da sprovedemo potpisano, i čini mi se da ste negdje vi tu tezu iznali, da Beograd sam ili Srpska lista ili Kosovski Srbi po opštinama krenu u formiranje i formiraju nešto što će biti nalik zajednici srpskih opština, i kada iz Prištine stigne taj statut da se po njemu radi. Može to tako?
Ako pažljivo čitate izjavu, ja nikad nisam rekao da se krene u formiranje. Ja sam rekao formirajte organe, jer kad formirate organe,
neki korak da se napravi.
To je korak. To je ono što ja mislim. To sam iz zatvora, odgovarajući na neko od vaših pitanja, upravo rekao. Ne očekujte da će vam ova vlada Ise Mustafe dati odgovor na to. Neće napraviti nijedan potez. To sam rekao pre 2-3 godine, 2,5 godine ima tome. Neće, oni su slabi, oni nemaju snagu. To upravo kažem, prag toga šta je patriotski ili nepatriotski postavila je opozicija. Nažalost, tako su dozvolili da većina, ogromna većina u parlamentu zapravo igra kako opozicija od njih to traži. I znači vlada to neće napraviti. I drugi razlog je, oni ne žele aktivne Srbe, ne žele Srbe kao faktor, ne žele Srbe kao dekoraciju. Ako mi prihvatimo tako nešto, onda smo sami krivi za svoju sudbinu. Prema tome, Srbi moraju da faktorizuju sebe time što će biti agilni, ponuditi ideju. Ideja je zajednica srpskih opština. Ta ideja nije samo ideja, ona je potpisana, overena, dogovorena, znači i treći čovjek, treća strana je to potpisala. Prema tome, šta je moja ideja? Da se to tada bila, evo ja to sad ponavljam samo, da se formiraju organi kao privremeni. Privremena skupština, privremeni predsjednik skupštine,
jer na Kosovu postoji sad privremeni organi.
Tako je, zovu se privremeno, ali je stvar u tome da ta privremenost zavisi od toga, od dobre volje, hoće li se to pretvoriti u nešto trajno ili ne. U slučaju zajednice mi imamo međunarodni pečat za tako nešto. I to više nije sporno. I ja moram da podsjetim ovako. Usred Beograda, ako napravite novu instituciju, pa treba godine da prođu da se ljudi naviknu na tu instituciju, da institucija počne da funkcioniše. Ideja je bila da ova privremena tela, zajednice srpske opštine, počnu da rade. Da vide šta su problemi. Da ispravljaju stvari, a u međuvremenu se vrši pritisak na albansku stranu da prihvate šta je potpisala. Znači, ne ništa novo, nego ono što je potpisala. I da završim s tim, definicija ovlašćenja koja zajednica i organi zajednice treba da imaju je nešto što možemo još pomalo da razgovaramo. Ali suštinu da ima organe...
Ali ovlašćenja Priština ne da ništa dalje od, kako oni to zovu, nevladine organizacije.
Ma to je njihov problem.
Da li će zajednica srpskih opština se bavi kulturom, do nekog obrazovanjem, to onda nije dovoljno ni ono što Srbi žele.
Lično mislim da mogu oni da pričaju šta god hoće. Oni su potpisali sporazum u kome stoji da zajednica ima ta poređana ovlašćenja, da ih ja sad ne pobrajam. Ona nisu definisana do kraja, ali nesumnjivo da su to ta ovlašćenja, i ima organe koje treba da ima. Kad se to formira, počeće da žive. Oni će početi da žive. Ljudi, ja kažem, ako stavite na seosku šupu, stavite natpis crkva, pa tu će ljudi, a ljudi mogu tamo jer ih tamo čeka sveštenik da uđu, oni će obaviti posao. To je da sveštenik će ih saslušati ili će slušati njegovu liturgiju. U tome jeste stvar. Znači i ova zajednica, kad stavite naslov na zgradu, u zgradi postavite ljude koji primaju učitelje, nastavnike i profesore sa fakulteta i da se njima razgovaraju o problemu prosvete, to postaje institucija koja će za godinu ili dve jednostavno funkcionisati u svom punom kapacitetu. A što se, to mi isto, to ja da kažem i oko zdravstva ili oko svih onih vitalnih aktivnosti koje su Srbima potrebne da bi dole ostali.
Ali za to treba jaka, neću da kažem sad Srpska lista, nego jaki politički predstavnici kosovskih Srba. Ako se poredi period kada ste vi, evo sad ovih tri godine niste bili aktivni, ali period od 99. u tom tih nekoliko godina i ovaj danas, sad imamo potpuno nove ljude, mlade ljude bez velikog političkog iskustva, a da ne govorim o nejedinstvu unutar Srpske liste. U par navrata morali su svi da dolaze u Beograd da bi ih pomirili i da bi našli neki izlaz kako da funkcionišu dalje. Kako sad uoči ovih izbora možete da kažete šta treba da se uradi da predstavnici Srba budu u velikom broju zastupljeni sutra u parlamentu, ali da budu i jaki pojedinci?
Znate, u politici čovjek uči svaki dan, ali nije dobro da mu prvo radno mjesto bude vrlo odgovorna funkcija, jer to na taj način se on uči uz rad. Englezi kažu learning by work, to je vrlo interesantna fraza, jer to može, ali u nekim malo manje važnim stvarima.
U ovakvim stvarima ne treba stisnuti kraksu, nego treba doći
tako
sa nekom,
to sa određenom stručnom.
Kad pogledate ljude koji su i tamo u javnosti neprepoznatljivi, pa, i po godinama naravno.
2001. godine kad smo mi prvi put učestvovali na izborima, to je bila velika dilema i za mene. Nisam baš bio siguran da je to pravi potez i mnogo sam se lomio, čak nisam hteo jedno vreme da učestvujem u tome. Ali na čelu liste je bio profesor dr. Gojko Savić. Stavili smo najuglednije iz te oblasti genetičara da vodi tu listu. I on nije imao političko iskustvo, ali ima ogromno životno iskustvo. I onda, politika nije nešto van sveta i van života. To je prosto nešto što čovjek samo steče na životne iskustva, pretače u nekakve političke odluke ili političke stavove. U krajnjem, takvi ljudi su sposobni da razumeju. Pažljivo slušaju i razumeju. Ništa nisam, ne shvatite kao preporuku, nego samo govorim praveći paralelu između našeg prvog pokušaja i tog pionirskog pokušaja da kroz institucije probamo da rešimo stvari, jer van institucije to teško ide. Prema tome, mislim da ekipa mora da bude sastavljena najbolje moguće, da ta ekipa mora da ima lični, znači pojedinci u toj ekipi mora imati lični kredibilitet i znanje i da kao takvi, jer oni nisu samo nekakvi poslanici. Oni čitavu srpsku zajednicu predstavljaju ne samo pred kosovskim Albancima koji nas manje više znaju, nego pred čitavim svetom. Za ozbiljne pomake, promjene na terenu potrebni su najjači. To jednostavno ne može, to nije stvar pitanja partija ili ne znam simpatija, to mora da bude najjača reprezentacija i ta reprezentacija mora da zna jednu stvar. Naš stav je takav da ni na koji način ne sme da šteti Srbiji, nego naprotiv mora da koristi, da bude od koristi i vladi Srbije, a da u dnevnoj komunikaciji.
Ali videli ste poteze, danas je jedan ministar, sutra drugi, pa se među sobom, koje su to poruke i to baš kod ministarstava koje su najvažniji za opstanak srpske zajednice. Kada govorimo i o povratku, o tome se gotovo i ne govori, sve manje u
stvari. Na Kosovu je sve kompleksno. Pa od povratka do trivialnih pitanja kao što su komunalne pitanje, to sve možda postane veliki politički problem. Zato i mislim da se ne osvrćemo sada na ovo što je bilo, osim da iz toga izvučemo iskustvo. Trebalo bi to su u određenom smislu i smernice za nekoga ko bude pravio novu listu. Dobra ekipa jakih pojedinaca, sa ljudi koji imaju kredibilitet, koje narod prepozne, koje i Albanci respektuju, da vam odmah kažem, to nije nevažna stvar, ali koji nikada neće zaboraviti pre svega šta je njim glavni cilj. Znaju oni da strateške stvari ne mogu sami. To ne može. To se mora dogovarati sa vladom Srbije. Ali je ta dnevna komunikacija i reprezentovanje dogovorenog je također veoma bitna stvar. Ako to umeju da prenesu, ako umeju za to da se izbore, bit će kredibilan partner. I onda će vlada sastavljena i sa njima u koaliciji funkcionisati tako u skladu sa dogovorom prvo i u skladu sa interesima Srba.
Gde je tu Srbija, demokratija, pravda? Kako ćete vi, na koji način, da li postoji i ta mogućnost da budete u okviru Srpske liste ili da posebno izađe i kako je tu vaš, s obzirom na suđenje, vaš lični angažman?
Suđenje mene ne remeti, sada ja mogu da živim koliko toliko normalno i da radim i kao sasvim slobodan čovjek. A što se tiče građanske inicijative, to je zapravo SDP, partija je to, samo što nismo kao partija mogli da, nisu nam dozvolili, pa smo onda morali smisliti nešto novo, a to je recimo izabrali smo reči koje su nam omogućavale da imamo isti onaj akronim, odnosno skraćenicu. Mi jednostavno nastavljamo tamo gdje smo stali. Partija je nastavila da živi i bez mene. To nije istom snagom.
Ali su otišli ljudi za koje ste verovali da su vam najbliži saradnici, i to baš u periodu dok ste vi bili...
Ne baš najbliži saradnici, ali u svakom slučaju ljudi na koje se računalo.
U svakom slučaju je poremećena i ovaj struktura i u opštini u Mitrovici nakon tog odlaska, a i u stranci. Otišli su u Srpsku naprednu stranku, jer verovatno je reč o ljudima koji se opredeljuju za pobednike, ili kako ste vi to doživjeli?
Pa, u svakom slučaju, to je uvijek razočarenje, ali mene su oni razočarali kao ljudi, jer ja sam ih loše procenio. To nije inteligentan potez. Znate, ako pređete iz stranke u stranku, pa ko će vam verovati više? Dobili su mandat za govoreći.
Ali proletačevići su sasvim normalna stvar u Srbiji i za sada im dobro ide.
Proletačevići su pojava koja jednostavno treba da opomene sve. Jednostavno morate imati ideal. Ne može vas vući, mislim, tako nekakav prizemni razlog. Prosto ideal morate da imate, morate imati viziju i morate imati nekakvu politiku. Ne sme politika da se svede na ličnu korist. To nikako ne sme. Tog trenutka kad to postane, to više nije politika.
I odgovorite mi kako očekujete aktivnosti?
SDP radi. SDP
što
normalno.
Što se izbora tiče?
Znate, partija ne postoji zbog toga da ne bi učestvovala na izborima, naprotiv, ali sačekat ćemo mi inicijativu vlade, da vidimo kakva će inicijativa biti, kakav će njihov predlog biti. Mi smo otvoreni za saradnju, apsolutno sigurno.
Posljednjih dana, Kosovskoj Mitrovici, odakle dolazite, ne treba mnogo ni da bude mirna, ali ne treba ni mnogo, jedan pogrešan korak koji zapali atmosferu. Iz dana u dan u posljednje vrijeme imamo obračune Srba i Albanaca na obe strane mosta, da tako kažem. Šta se dešava? Da li mislite da će to da prestane? Ko će to da zaustavi? Ili su to usijane, neki kažu, mladi ljudi među sobom?
Pa jesu uglavnom, ja sam pogledao...
Mitrovica je takav grad da to nikad ne može da se prepusti samo tome mladosti, jer može da uvek eskalira.
Tako je, ne može se zanemariti tako nešto, to su pojačane sad mere bezbednosti, sad je policija, mnogo ih je više i na mostu i oko mosta, tako da ja mislim da će se ta situacija smiriti. Normalno, predstoji nam sada jedan buran period do kraja izbornog postupka, tu još može biti incidenata, tim ljudima je prosto izazov dođu da se slikaju kod spomenika caru Lazaru i tako dalje. To, mislim, detinjasti su to fazoni, samo što to može biti opasno jer tu neko i možda strada. Ja sam mišljenja da to političari moraju da reše, da to mora da bude sprečeno nekakvim političkim aktivnostima. Represivne mere svakako treba da ostanu i ona će tu biti kao dodatna garancija, ali političari moraju da shvate da treba da odvrate mlade ljudi od takvog egzibicionizma i provokacije, jer to je samo provokacija koja, kaže, može da ima, u našem slučaju može da ima teške posljedice.
Kažete da vlada Ise Mustafe dosta toga nije uspjela da sprovede na terenu, ali utisak je u posljednje vrijeme da sprovode nešto kad zacrtaju što je u korist, da kažem tako, uslovno rečeno, albanske strane, a to je prodaja lokala u severnom delu Mitrovice, pa i zemljišta, da uvek se pojavi Albanac koji je dao najbolju ponudu, i to se već vidi da je to politika. Jer u severnom delu Kosovske Mitrovice ima mnogo tih lokala koji su bili u vlasništvu države, da li trgovinskih preduzeća i tako dalje, ali i zemljišta, recimo u blizini crkve u Mitrovici, je također, po onome što se čuje, kupio Albanac. Kako? To ne može da se zaustavi ako je to pravna procedura, licitacija, a opet s druge strane je to poruka da će Albanci doći da radi i žive u severnom delu, što do sada nije bio slučaj.
Pa, Albanci su često preduzimljiviji nego mi. Oni vuku poteze koje su motivisani i politikom, ali često i nekakvim svojim interesima. Ja ne znam šta je od ta dva u ovom slučaju, ali u principu mislim da to takvi potezi mogu samo da izazovu tenziju. Nema Srba nigde drugo, gde god su živeli. Ostala je samo Mitrovica kao jedina urbana sredina gde Srbi žive. Ako neko pokuša da potkopa opstanak Srba na tom prostoru, to će biti reakcija, to je sasvim sigurna stvar. I ja zato apelujem da nadležni u Kosovskoj agenciji za privatizaciju vode računa o takvim stvarima. Postoji takozvani specijalan spin-off i to je rešenje. Mora da se vode računa i o implikacijama na bezbednost koje neki neodgovorni potezi ili strogo formalni potezi mogu da izazovu.
Gospodine Ivanović, hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja. Nadam se da ćemo se ubrzo ponovo vidjeti u ovom studiju i da ćete tada biti i u pravnom smislu potpuno slobodan čovjek.
Ja jesam u pravnom smislu slobodan, ali neću imati onda obavezu da se još javljam u policijsku stanicu. Hvala vam na pozivu.
Bilo ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatno.